ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเรื่องนารทัตดาบทการจริงเรื่องนี้เข้าไปคาบอยู่กับเรื่องจันทกุมารหนึ่งหน้าเพราะว่าเตรียมตัวไม่ทันจะอธิบายมากเกินไปก็กลัวว่าบรรดาญาติโยมทั้งหลายฟังจะเบื่อจะได้เรื่องราวน้อยจะนี้จึงได้พูดลัดตามท้องเรื่องเป็นนั้นว่าเรื่องนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงปรารภพระองค์เองว่าสมัยหนึ่งพระองค์เป็นดาบสมีนามว่านารทะที่รู้ได้อย่างนี้ก็เพราะอำนาจปุพพนิวาสานุสติญาณบรรดาญาโยมทั้งหลายโปรดอย่าลืมนะเวลานี้มีคนมาถามบ่อยๆว่ามีคนพูดกันว่าการระลึกชาติไม่มีเทวดาไม่มีและคนที่สามารถจะระลึกชาติได้ก็ดีไปนรกได้ไปสวรรค์ได้ก็ดีเป็นอุปาทานบ้างเป็นอุปกิเลสบ้างโยมเชื่อเขาก็เชิญเชื่อถ้าไม่เชื่อเขาจะลองปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคทรงสั่งสอนไว้ก็จะดีในการถ้าจะมองดูอะไรสมมติว่าเขาบอกว่าเกลือเค็มแต่เราไปลองชิมดูจะรู้ว่ารสเค็มมันเป็นยังไงดีไม่ดีไปเห็นน้ำตาลใส่ขวดซึ่งมีสภาพคล้ายเกลือเราก็จะคิดว่าน้ำตาลใส่ขวดเค็มไปซะด้วยก็เหมือนกับคนที่เก่งตำราแต่ก็ไม่ได้เก่งการปฏิบัติรวมความว่าฟังแต่เขาว่าอย่างเดียวก็วิจารณ์ไปอย่างนั้นวิจารณ์ไปอย่างนี้มันจะตรงความจริงได้ยังไงถ้าเก่งจริงๆก็ต้องพิสูจน์ก็ด้วยการปฏิบัติในการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีน้ำใจจริงอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระวิชิตมารทำยังไงต้องทำอย่างนั้นใช้กำลังใจตั้งแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรอยู่ในพระราชนิเวศแล้ววันจะออกบวชวันนั้นปรากฏว่าพระนางพิมพากำลังคลอดพระราชโอรสมีพระนามพระราหุลลูกเกิดขึ้นมาไม่ถึงวันองค์สมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงตัดสินพระทัยว่าปุตตังคีเวห่วงลูกผูกคอเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ตัดสินพระทัยว่าถ้าเราจะหลงไหลใฝ่ฝันอยู่กับลูกกับเมียกับสมบัติด้วยความเป็นใหญ่ในความเป็นจักรพรรดิการที่จะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขกันบรรดาปวงชนทั้งหลายให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์คือพระนิพพานย่อมเป็นไปไม่ได้องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาจึงได้ทรงละความรักทั้งหมดตัดสินพระทัยออกบวชก็นะออกบวชก็เอาจริงทุกอย่างพิสูจน์ทุกอย่างและในที่สุดก็ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นท่านผู้ใดที่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าเรื่องราวสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ไปพรหมได้หรือว่าใครเห็นว่านิพพานศูนย์เชิญปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคปฏิบัติมาและความรู้นี้ก็ยังมีอยู่ครบทำให้จบเมื่อเรียนจบแล้วก็ทำให้จบทุกอย่างสิ่งทั้งหมดจะไม่มีอะไรสงสัยจะไม่นั่งจะไม่ต้องมาด่ามาว่าชาวบ้านเขาว่าโง่เง่าเต่าตุนเพราะอาศัยที่เขามีทุนดีกว่าทำไมจึงไปว่าเขา พยายามพิจารณาตัวเราชำระใจชำระจิตของตัวเราให้สะอาดดีกว่านี่ที่พูดกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอย่างนี้ไม่ใช่ประณามญาติโยมพุทธบริษัทแต่ว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาปรารภบ่อยๆว่านับถือเทวดาเขาว่าโง่เทวดามีจริงเขาก็โง่ว่าโง่นี่บริการหนึ่งคนไปนรกสวรรค์ได้ก็หาว่าเป็นอุปาทานบ้างเป็นโอภาสบ้างความจริงว่าถือว่าเป็นอุปาทานก็ผิดยิ่งพูดว่ายิ่งเป็นโอภาสก็แสดงว่าท่านผู้พูดนั้นไม่รู้อะไรเลยรวมความว่าไม่มีความรู้แม้แต่กอไก่ขอไข่ทำไมหนอที่ได้เป็นอย่างนี้เวลานี้เด็กๆเล็กๆถึงคนแก่เขาทำกันได้แต่ทำไมผู้ทรงคุณธรรมมีความรู้จึงได้พูดอย่างนี้น่าสงสารองค์สมเด็จพระชินสีห์ที่อุตส่าห์บำเพ็ญบารมีมาถึงเสียสงไขยแสงกับเพื่อเย็บเรื่องหรือขนสัตว์แต่ว่าคนที่เขาประกาศตนไปเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคกลับมาย่ำยีพระพุทธศาสนาสิอย่างนี้น่าสลดใจบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคุยกันไปดีกว่าคุยกันไปนะที่พูดเมื่อกี้ไม่ได้ว่าใครเขานะปรารภกับบรรดาญาติโยมผู้มีกำลังใจเป็นกุศลแต่คนดีๆอย่างบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนี่หายากเพราะว่าเท่าทุกท่านประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถใครเขาจะเลวก็ช่างเขานะโยมนะใครเขาจะดีก็ช่างเขาเราเชื่อพระพุทธเจ้ากันดีกว่าเชื่อแล้วอย่าเชื่อเฉยๆทดลองพิสูจน์เวลานี้มีผู้พิสูจน์พระศาสนาที่รู้ปริมาณจริงๆหลายหมื่นแล้วที่เขามั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสามารถจะรู้สามารถจะเห็นอย่างที่ท่านผู้มืดคือกันดาหาพราหมณ์ที่ทำอย่างนั้นท่านกล่าวว่าพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรดีเสียเลยนะยกไว้คุยกันเรื่องนาฏทะต่อไป เป็นอันว่าเรื่องราวของนาฏทะดาบทมีดังนี้มีพระชาพระราชาองค์หนึ่งพระนามว่าอังคติราชครองราชสมบัติอยู่ในเมืองมิถิลามหานครจอมบ่อพิษอดีตสอนทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมแม้ตรงกันข้ามกับราชาองค์ก่อนนะพระเจ้าเอกราชมีพระราชธิดาองค์หนึ่งมีพระนามว่าจารุราชกุมารีแล้วมีพระรูปชมชวนชมอย่างยิ่งคือเป็นคนสวยส่วนพระมเหสีอื่นๆไม่มีพระราชโอรสนะแล้วก็ไม่มีพระราชธิดาเลยมีลูกคนเดียวก็สบายพระราชธิดาจึงเป็นที่โปรดปรานของพระชนกคือพระราชบิดาอย่างที่สุดถึงกับพระราชทานเสื้อผ้าภัตราภรณ์นะหน้าภรณ์ต่างๆเครื่องประดับอย่างดีวิเศษให้แก่พระธิดาทุกๆวันพระเจ้าอังคติราชนั้นมีอำมาตย์ผู้ใหญ่อยู่3นายคือ 1. วิชัยอำมาตย์ 2. สุนามพระอำมาตย์ 3. อาราตะอำมาตย์และราชอำมาตย์อาราตะนะเขาอ่านอย่างนั้นนะคืนวันหนึ่งเวลาเดือนกลางเดือน12แหน่วันจันทร์วันเพ็ญวันลอยกระทงเสียด้วยเป็นเทศกาลมหรสพดอกโกมุตบานสะพรั่งมหาชนพากันตกแต่งพระนครและภายในพระราชฐานทำท่าสวยตะการตาหาที่เปรียบบ่มิได้ว่าตามภาษาโบราณ คือว่าได้สวยเป็นพิเศษเพราะเวลาเทศกาลปานประหนึ่งว่าพระนครนั้นเหมือนเทพพระนครเหมือนเมืองของเทวดา ความจริงจะแต่งยังไงยังไงมันก็ไม่คล้ายไปเถอะไอ้เมืองมนุษย์นี่หาของพิเศษแล้วมาแต่งยังไงก็ตามจะไปเหมือนกับวิมานของเทวดาชั้นภูมิเทวดาก็ไม่ได้ของเขาอย่างเลวดีกว่าของเรามากเอาไว้เชื่อก็พิสูจน์กันพระเจ้าอังคติราชเสด็จประทับพระสำราญอิริยาบถในปราสาทใหญ่ริมสีหบัญชรมีหมู่อมาตย์แวดล้อมพร้อมเพรียงทอดพระเนตรดูดวงจันทร์เวลาที่พระจันทร์ทรงกรดแม้แลดูเด่นจึงมีพระราชดำรัสขึ้นว่ายามราตรีนี้บริสุทธิ์เช่นนี้น่ารื่นรมจริงๆเราควรจะเพลิดเพลินกันด้วยเรื่องอะไรดีตอนนี้ท่านปรารภนะพระจันทร์วันเพ็ญดูเด่นแล้วก็ทรงกรดรู้สึกว่าสวยสดงดงามมากมีความสุขเป็นพิเศษจึงได้ปรารภกับมาทั้งสามว่านี่เราจะทำยังไงดีนะให้มันดีไปกว่านี้จิตใจจะสดชื่นมาทั้งสามได้กราบทูลตามอัธยาศัยของตนนี่เขาทูลแบบนี้อลาตะอมาตกราบทูลว่าขอดีชะถ้าเยความสุขเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษควรจะเตรียมจัดจัตุรงค์เสนาเสนาสีเราคือพลรถพลม้าพลช้างพลเดินเท้าให้ครบครันทุกหมู่เราแล้วก็ยกขบวนพยาหาเสนาออกรบนะระดมพลออกรบพวกนี้รวบรวมประเทศน้อยใหญ่ทั่วผืนแผ่นดินนี้ให้เข้ามาอยู่ในอำนาจของพระองค์เสียเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อเจอตัวดีเข้าอิตาลาดนี่อาลาดอาลาดอาลาตะคืออาลาดอาลาดที่แสดงหน้ามันไม่ลาดอะเขาเรียกว่าไม่ไม่ลาดมันนูนนูนปุ่มปุ่มปั่มปั่มมันก็สร้างความฟันดุดอยู่ตลอดเวลาฝ่ายอมาตย์อีกคนหนึ่งที่ว่าสุนามะอมาตย์หรือว่าสุนามสุนามะอมาตย์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเราศัตรูของพระองค์เวลานี้ก็ตกเข้ามาอยู่ในอำนาจหมดสิ้นแล้วต่างก็วางสัตราวุธยอมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์แล้วหมดทั้งสิ้นวันนี้จะมานั่งเพลิดเพลินด้วยการรบก็หาสมควรไม่ควรที่ควรจะจัดการเลี้ยงดูด้วยการดื่มอวยชัยให้สำราญหาความเพลิดเพลินในการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีอันเป็นยอดความสุขทั้งปวงเถิดอย่างนี้เถิดพระเจ้าค่ะเฮ้แต่คนนี้เหมาะแต่คนนี้ทุนเหมาะจะให้เป็นสุขดันจะไปช่วยเขาลบอีตาหน้าไม่ลาดเนื้อฝ่ายสุนามะคือสุนามไอ้สุนามจะสุกระวดีด้วยงามด้วยง่ายเขาพูดดีฟังท่านวิชัยอมาตย์พูดต่อไปท่านวิชัยอมาตย์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเรื่องฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีก็มีบำเรอพระองค์อยู่เป็นนิดแล้วจะต้องพระประสงค์อย่างใดก็ได้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าคือหมายความไอ้การรักประคมขับร้องดนตรีมีอยู่ทุกวันจะต้องการอะไรก็ได้แต่ความเห็นของเขาว่าอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นด้วยกล่าวว่ายามราตรีบริสุทธิ์ผุดผ่องเช่นนี้ควรที่จะพากันไปหาสมณพราหมณ์ผู้เป็นพระสูตรรู้อัตธรรมพระอุสูตรนี่มีการศึกษามากมีความรู้มากนะรู้มากในอัตธรรมแล้วก็นิมนต์ให้ท่านขจัดกลัดเกลาความสงสัยของพวกเราดีกว่าพระเจ้าค่ะเอ๊ะเข้าท่าเข้าทางแต่หมอนี่เข้าท่าเป็นอันว่าพระเจ้าอังคติราชทรงพอพระทัยในคำกราบทูลของวิชัยอมาตย์วิชัยนี่ก็แปลชนะวิเศษจึงตรัสว่าวิชัยท่านวิชัยอมาตย์ถ ่านน่ะพูดถูกใจฉันเหลือเกินนะอีตาสองคนทำตายิบยิบยิบยิบยิบยิบชักโมโหอิจฉาคอยทำให้ทำตามข้อเสนอของเธอฉะนั้นวิชัยอมาตย์ต้องจัดการนะเราจะไปทางไหนกันดีแต่ว่าเราจะเข้าไปหาใครที่ไหนล่ะที่เป็นพระโอษฐ์จริงๆซึ่งสามารถที่จะให้ความเพลิดเพลินในอรรถธรรมแก่เราได้อีตาหน้าไมลาดคืออาลาตะเสนาบดีจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะมีอเจลกคนหนึ่งอยู่ในมิกทายวันอเจลกนี่เขาไม่นุ่งผ้านะเขาไม่มีสมบัติเขาหมดกิเลสกิเลสหมดกิเลสเรื่องผ้าผ่อนท่อนสบายไม่มีชีเปลือยแก้ผ้ามีเจโลกคนหนึ่งอยู่ในมิกทายวันชื่อว่าคุณาชีวกชีวกนะคุณาชีวกอาชีวกมีผู้มีคุณสูงเธอเป็นผู้สูตรพูดจาน่าฟังผู้นี้แหละจะช่วยกำจัดความสงสัยให้ความรู้แก่เราอย่างได้ยังเพลิดเพลินพระเจ้าค่ะถ้าราชาจึงสดตึงได้ทรงตรัสว่านี่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปมิกทายวันเจ้าจงนำยานที่เทียมได้มาที่นี่พระราเป็นนั้นว่าเมื่อพระราชาทรงตรัสแล้วพระเจ้าอังคติราชพร้อมไปด้วยข้าราชบริพารจึงได้เสด็จมาถึงมิกทายวันอันเป็นสำนักคุณาชีวกแล้วเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปหาคุณาชีวกขณะนั้นก็มีพราหมณ์คนดีข้าบดีก็ดีประชุมกันอยู่มากนั่งอยู่ก่อนแล้วแสดงว่าท่านอาจารย์องค์นี้นะท่านเก่งเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่เข้าใจของคนหลายแต่ว่าพระองค์ก็ขอให้ทุกคนอยู่ร่วมประชุมกันต่อไปเวลาที่เสด็จเข้าไปเขาก็จะเสด็จหนีพระองค์ก็บอกว่าอย่าไปเลยนั่งคุยกันเถอะวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ไม่ได้มาอย่างพระราชามาอย่างศาสนิกชนคือคนที่นับถือศาสนายังไม่เรียกว่าพุทธศาสนานะต้องเรียกว่าอาเจลกศาสนาพระเจ้าอังคติราชก็เริ่มตรัสถามทางธรรมทำบางประการที่พระองค์ยังสงสัยอยู่เช่นปัญหาว่าคนเราจะพึงประพฤติอย่างไรในบุคคลต่อไปนี้คือประพฤติกับบิดาอาจารย์และก็บุตรภรรยาเพศไรบางประชนบางพวกจึงไม่ตั้งอยู่ในธรรมเอาสินี่ปัญหาย่อๆเป็นนั้นว่าปัญหาอย่างนี้เนี่ยไม่เคยไม่ใช่ของง่ายสำหรับคนทั่วไปก็ยิ่งเป็นคนมิจฉาทิฏฐิอย่างคุณาชีวกด้วยก็เป็นปัญหาที่หนักที่ไม่อาจจะชี้แจงได้ดังนั้นคุณาชีวกจึงได้เสแสร้งทูลเตือนไปว่าข้าแต่มหาราชจะพูดถึงปัญหาอย่างนี้ไปทำไมไม่มีประโยชน์ขอพระองค์ได้โปรดสดับทางที่แท้จริงของอาตมาภาพเถิดบุญบาปนะมันไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีใครที่จากโลกนั้นมาโลกนี้ปู่ย่าตายายบิดามารดาก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็ไม่มีสัตว์ทั้งหลายเสมอกันหมดไม่มีประเสริฐกว่ากันคนเกิดมาแล้วทุกวันนี้ก็เกิดมาตามกันมาเหมือนเรือน้อยห้อยท้ายเรือใหญ่จะได้ดีหรือได้ชั่วก็ได้เองทานหรือผลของทานมันก็ไม่มีคนโง่บัญญัติการให้ทานไว้เพื่อให้คนโง่ทำทานแน่แต่บัณฑิตคอยรับทานโอ้โหสอนเพราะจริงๆ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาพูดตรงนี้ก็นึกขึ้นมาได้แล้วนะที่เขาตอบว่าทรงโปรดสันดับทางที่แท้จริงข้ออาตมาเถิดบุญบาปน่ะไม่มีโลกหน้าไม่มีไม่มีใครจากโลกนั้นมาโลกนี้ปู่ย่าตายายบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่มีแม้เหมือนกับคนบางคนที่เขาพูดนะเขาพูดว่าเทวดาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีพรหมไม่มีคนรู้เทวดารู้สวรรค์รู้นรกไม่มีนึกออกเลยญาติโยมที่ญาติโยมมาถามว่าบางท่านที่เขาบอกว่าโลกหน้าไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีรู้ได้ไม่มีคนที่รู้เรื่องละได้ไม่มีนี่เขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ลกชื่อว่าคุณนาชีวกเพิ่งรู้จากศาสดาของเขาวันนี้เองว่าเขาศึกษามาจากศาสดาองค์นี้อันจะไปว่าท่านนะเวลาท่านพูดอย่างนั้นต่อไปเพิ่งทราบว่าท่านไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าท่านนับถือคุณนาชีวกซึ่งเป็นอาจารย์ลกพระแก่ผ่าเป็นอันว่าในเมื่ออาจารย์ลกกล่าวอย่างนั้นแล้วกล่าวต่อไปหรือเปล่าดูสิกล่าวต่อไปรูปกายอันประกอบไปด้วยธาตุสี่นี้เมื่อแตกทำลายลงก็จะแยกจากกันความสุขความทุกข์ก็ลอยไปตามลมใครฆ่าใครทำร้ายใครเบียดเบียนใครไม่เป็นบาปดาบที่ฟันเข้าไปในเนื้อย่อมเป็นไปตามเรื่องไม่จัดว่าใครทำร้ายใครแม้เขาเก่งจริงๆโอ้โหเก่งมากเก่งมากพออานาอาลาตะเสนาบดีได้ฟังอย่างนั้นยังได้กล่าวสกล่าวเสียว่าที่ท่านอาจารย์วิสัชนานั้นเป็นความจริงเหลือเกินพระเจ้าค่ะนั่นแหละคุณนาชีวกอธิบายตามความเห็นของตนต่อไปนี่อ๋อมาเจออาจารย์ของท่านเหล่านี้เข้าแล้วเพิ่งอยู่ตรงนี้เองอ๋อท่านเรียนตามนี้นี่นะยังได้ถือว่าคนเห็นสวรรค์ไปสวรรค์ไปนรกได้เป็นโอภาสแน่เป็นอุปาทานอ๋อลูกอาจารย์ท่านอยู่ตรงนี้เองเพิ่งรู้ท่านกล่าวได้ว่าสัตว์ทุกจำพวกเมื่อเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารซึ่ง84กับก็บริสุทธิ์เองอ้าวเมื่อกี้นี่บอกไม่มีเนี่ยแล้วมันมี84กับได้ยังไงเอ๊ะพูดยังไงอาจารย์เอาฟังเขาต่อไปเมื่อยังไม่ถึงกำหนดนั้นแม้จะสำรวมระวังแม้จะประพฤติดีเท่าใดก็ตามก็บริสุทธิ์ไม่ได้ต้องอยู่ถึง84กับแต่ว่าถ้าถึงกำหนดนั้นแล้วแม้จะได้ทำบาปไว้มากมายก็ไม่เกินกำหนดนั้นไปได้พอถึง84กับก็บริสุทธิ์กันเองตามการไม่เลยตามการไม่เลยและไม่เลยเขตนั้นไปได้แน่นอนราวกับกระแสคลื่นย่อมชัดล่วงฝั่งฉะนั้นไอ้มันยังไงเข้ามาเนี่ยมันบอกว่าโลกหน้าไม่มีและดันมี84กับเฮ้ก็แปลกจริงๆนะเป็นว่าพระเจ้าอังคติราชได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้ประมาทมานานทีเดียวนี่หลงเชื่อว่าการทำดีแล้วจะไปสู่สุคติเอาอีกองค์อีกแล้วไปเถอะเอ้ยเอาสบายใจท่านพ่อคุณเอกราชเอาเขาแล้วอังคติราชลอกเขาอีกเพราะว่าหลงเชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ไปสู่สุคติจึงงดเว้นจากความเพลิดเพลินในกามคุณขวนขวายแต่ในทางธรรมพร่ำสอนชี้แจงความดีความชั่วแก่ประชาชนบัดนี้เราได้ท่านอาจารย์ชี้แจงความจริงแล้วท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าบุญไม่มีบาปไม่มีคนจะบริสุทธิ์ได้เองเมื่อถึงกำหนดเวลา แต่นี้ไปพวกข้าพเจ้าจะเพลิดเพลินในกามคุณแม้แต่การฟังธรรมคำสั่งสอนในสำนักของท่านก็เสียเวลาเปล่าเอาเขาสิไม่เกิดผลนั่นใดนั้นขอท่านจึงอยู่สบายเถิดข้าพเจ้าจะลารีบไปทำความเพลิดเพลินในกามคุณละดีเหมือนกันลงท้ายบอกฟังธรรมที่แกสอนก็ไม่เป็นเรื่องเมื่อพระเจ้าอังคติราชเสด็จกลับถึงพระราชนิเวศแล้ววันรุ่งขึ้นก็ทรงเรียกประชุมรามาตย์ทั้งหลายเมื่อรามาตย์มาประชุมพร้อมกันแล้วจึงได้มีพระราชดำรัสว่าพวกท่านจงบำเรอกามคุณกันเถิดนับแต่นี้ไปเราจะเสวยความสุขในกามคุณเท่านั้นอย่ารายงานกิจการอะไรให้เราทราบเลยนะจงวินิจฉัยกับเบตากันไปเองเถิดเอาสบายในคำนี้สบายมากขณะนั้นก็เกิดลือกันขึ้นว่าเกินทั่วเมืองว่าพระราชาเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อตามคำของคุณนาชีวกบรรดาพระพี่เลี้ยงพระนางนมจึงได้ทูลพระนางจารุพระนางรุจาราชกุมารีว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระชนกของพระองค์ทรงเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเสร็จแล้วเพราะว่าเชื่อถ้อยคำของคุณนาชีวกรับสั่งให้รื้อโรงทานที่ประตูเมืองทั้งสี่ข่มขืนหญิงและเด็กที่มีผู้ปกครองห่วงห้ามไม่ทรงวิจารณ์พิจารณาราชกิจแน่ไม่ทรงวิจารณ์พระราชกรณียกิจเลยมัวแต่อยู่ในกามคุณเท่านั้นพระนางจารุราชกุมารีได้สดับคำของพระพี่เลี้ยงนางนมเช่นนั้นก็คอยหาโอกาสเข้าเฝ้าพระราชบิดาเพื่อกราบทูลให้ทรงเปลี่ยนพระทัยเมื่อได้โอกาสจึงเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาพร้อมไปด้วยบริวารแต่ถ้าว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านแม้ไม่ได้อ่านเรื่องท่านนารทัสินานเพิ่งรู้ว่าท่านนะเรื่องราวคุณนาชีวกเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของใครเนาะท่านเป็นอาจารย์ของท่านที่คิดว่าโลกหน้าไม่มีเทวดาไม่มีพรหมไม่มีอะไรต่ออะไรไม่มีเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของคุณนาชีวกชีเปลือยนะที่หลังฟังท่านมาแล้วฟังท่านบุญนั้นพูดมาแล้วก็ญาติโยมไม่ต้องมาหาแต่มาไม่ต้องมานั่งบนพร่ำลำพันว่าทำไมเขายิ่งกล่าวอย่างนั้นก็ในเมื่อบรรดาญาติโยมทุกท่านรู้ที่มาของศาสนาที่ท่านศึกษาแล้วก็อย่าไปตำหนิท่านเลยเพราะครูบาอาจารย์ของท่านเป็นอย่างนั้นเอท่านนี่ว่าทิพยคุยานมีไม่จริงอภิญญามีไม่จริงการเห็นอย่างนั้นเป็นโอภาสก็เช่นเดียวกันเพราะว่าท่านผู้นั้นเป็นลูกศิษย์ของคุณนาชีวกก็จะไปโกรธเคืองท่านเลยนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี